пятницу, 16 вересня, вы слушаете «Радио Свобода».
Пачатку гадзіны рубрика «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коратка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах з навальніцамі. Тэмпература паветра ад 12 на поўначы да 18 градусаў цяпла на поўдні краіны.
Падзеі ў Беларусі і свеце.
У Доме правасуддзя ў Менску аб 11 гадзіне працягнецца слуханне справы аб тэракце ў Менску 11 красавіка.
Вызваленыя 14 верасня з турмаў палітвязні Александр Атрошчынкаў, Павел Вінаградаў, Мікіта Ліхавіт, а таксама намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка праводзяць прэсавую канферэнцыю ў Менску. Пачатак а 12 гадзіне.
Ва Уроцлаве пачнецца нефармальная сустрэча міністраў эканомікі і фінансаў краін еўразвязу.
У Каіры пройдзе паседжанне Лігі арабскіх дзяржаваў. У парадку дня пытанне аб утварэнні незалежнай палестынскай дзяржавы.
У Радзе бяспекі ААН адбудуцца дэбаты аб скарачэнні міратворчай місіі на Гаіці.
У Севастополі адкрыецца міжнародны інвестыцыйны форум.
У гішпанскім Сан-Себастьяне пачынаецца 59-й міжнародны кінафестываль.
У Лондоне стартуе штогадовы восеньскі тыдзень моды.
Інтэрнэт-партал «Тузін хітоў» праводзіць у Менску канцэрт-цэрымонію з удзелам найлепшых гуртоў сезону. Канцэрт адбудзецца ў клубе «Графіці». Пачатак а 19-й.
У Гомеле пры цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ерцына пройдзе ўрачыстае адкрыццё музею аўтографу.
Ёсць нагода.
Сёння міжнародны дзень аховы азонавага слою.
Таксама ў гэты дзень.
У 1999 у Менску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі.
У 1904 нарадзілася народная артыстка Беларусі, акторка Купалаўскага тэатру Раіса Кашэльнікава.
У 1937 нарадзіўся беларускі дужаннік, трохразовы алімпійскі чэмпіён, шматразовы чэмпіён свету, Еўропы і Савецкага Саюзу Аляксандр Мядзведзь.
У 1938 нарадзіўся беларускі рэжысёр-дакументаліст Віктар Дашук.
У 1946 нарадзіўся беларускі паэт-публіцыст Сергей Законнікаў.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Мы нараджаемся, пражываем жыццё і паміраем халуямі, убогімі, ашуканымі халуямі. Таму тлумачэнне некаторых творцаў, што палітыкаю я не займаюся, нагадвае мне апраўданне жанчыны лёгкіх паводзінаў, якая пайшла на панэль ад таго, што ёй няма чым карміць сваіх дзяцей. Віктар Дашук у артыкуле «А хто там ідзе?».
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.